Falamos con Jorge Bello, técnico de do Perlío, o equipo enclavado nesa competición de fútbol 8 feminino, creo que di adeus, non a Copa. Jorge, como foi ese derbi co Maniños?
Bueno, foi mellor que os anteriores, os rapaces xogaron, a verdade, que moi moi ben, pero ao final decantouse para o lado do Maniños, un 4 foi o resultado.
Efectivamente, acaba de contarme Miguel Paredes, o técnico do Maniños, que yo puxéchedes difícil, que yo puxéchedes complicado.
Sudaron moito as rapazas do Maniños, xogamos moi organizadiñas, nos, moi ben colocadas, pelexando moito balón no medio, chegando moi ben arriba, sobre todo na primeira parte. Al final, na primeira parte foi un 2 o resultado. Tivemos mala sorte na segunda parte en dúas xogadas seguidas, casi os goles foron con un minuto de diferencia o terceiro e o cuarto do Maniños. Pechou o partido prácticamente, foi moi complicado despois chegar arriba, inda que tivemos máis ocasións tamén.
Comentaba efectivamente o técnico do Maniños que xogarades a unha grande altura. De alguna maneira é unha compensación. Non nos favoreceron os resultados, pero se hai bon xogo, pois hai boas expectativas para encarar a segunda, por segunda vez, esa liga da próxima temporada, non?
Sí, a verdade é que os dous últimos partidos, o último de liga contra As Pontes, que foi empate a un, este primeiro último de Copa, xogamos como realmente sabemos facelo, demostrando en todos os partidos. Penso que o equipo agora mesmo, despois estes dous últimos partidos, está o mellor nivel que podemos alcanzar polo momento.
Debía empezar a liga agora, ¿eh?
Bueno, ao final, debía como empezar. É un proceso de aprendizaxe, claro. Ata o ano que ven, agora mesmo, penso que ano que ven podemos facer as cousas, chegar a un posto bastante máis alto.
Claro, hai que recordar que o Perlío é a primeira experiencia que ten, non? Nesta Liga de Fútbol 8 Feminina, foi a primeira temporada que competiu e, polo tanto, foi acadando experiencia ata agora o final, que empezaba a mellorar notoriamente e bueno, e aquí se acaba para vos, bueno, pues a competición tamén de Copa, pero xa pensando na próxima, e creo que tedes no verán, bueno, pues encontros, torneos amistosos para seguir manténdose en forma.
Sí, agora empezaremos con en xuño, o segundo fin de semana de xuño, penso que empezamos torneos, San Salvador Niño, a Copa Faco tamén, coa asociación de clubes de fora do centro de Ferrol, es decir, da comarca. Temos o noso propio torneo tamén, e penso que o torneo da Capela. Penso que os 4 torneos os xogamos. Non sei se algún máis. Tamén estamos pendentes das datas de Coruña, porque iremos a Coruña a xogar cos un torneo tamén, cos equipos de fútbol 8 de alí da competición de Coruña.
Ajá, así que non parades boa parte do verán.
Non, ata xulio seguramente estaremos movéndonos.
E bueno, rapazas animadas, non? A enfrontar estes torneos.
Sí, sí, a verdade é que ahora moi ben, temos unhas pequenas vacacións ata a semana que ven.
Sí.
A partir de aí, a mellorar cousiñas e a ver os torneos.
E outra vez. E o torneo propio do Perlío, sábese as datas, cando vai ser?
Píllasme agora mesmo, pero penso que o fecha é do 26, penso que o último fin de semana de xuño.
De xuño. Bueno, temos
sí,
tempo a comprobalo, non?
Eso sí, publicitarase pola zona e non haberá, por eso sí que non haberá problema.
Muy ben, pois moita sorte no verano, nestes torneos e que siga este nivel que acadaron as rapazas agora o final da temporada.
Vale, gracias.
Jorge, bon día.
Bon día.